Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ։ Ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2 շաբթի է 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ը, իրանական 1400 թվականի աբան ամսի 24-ը։ Թեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Աշփի Ալավերդիանը։ Հարգաժան բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնեմ ձեզ մամուլի տեսության բաժինը, այնուհետև ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Երևանից մեր թղթակցի ռեպորտաժը, այնուհետև կներկայացնենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կանձնենք նախ Իրանի դերը տարածաշրջանի, դիրքը տարածաշրջանի տնտեսության մեջ խորագրով հաղորդում, իսկ վերջում կներկայացնենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում խորագրով հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ուղիղ եթերի ընթացքում։ Ներկայացնում եմ մամուլի տեսության բաժինը, կարդում է Հաշփի Ալավերդյանը։ Քեյհան հորաթերթում կարդում ենք Մովսեսի գավազան հակերային խումբը, որի կարգախոսն է Իսրայելի հանցագործությունների բացահայտումը, ժամանակ առ ժամանակ լուրերը հրապարակում սիոնիստական ռեժիմի ենթակառուցվածքները կոտրելու մասին, ըստ որոշ լրատվական աղբյուրների այս անգամ խմբավորումը հայտարարել է, որ կարևոր ու արժեքավոր տեղեկությունները ձեռք բերել սիոնիստական ռեժիմի մասին և աստիճանաբար հրապարակելու է այդ տեղեկությունները։ Ավելի վաղ խումբը հրապարակել էր սիոնիստ սինյալների, այդ թվում ռեժիմի ռազմական նախարարի նկարները։ Դանեշչու լրատվական թելեգրամային ալիքը հայտարարել է, որ հրապարակվել են սիոնիստական ռեժիմի տարբեր կարևոր վայրերի եռաչափ պատկերներ, գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Իսկ շահրվան օրաթերթում կարդում ենք Իրանի աղջիկների ֆուտբոլի հավաքականը մեծ հաջողություն է գրանցել, իրանցի կանանց ֆուտբոլի հավաքականը վերջին ամիսներին մեծ հաջողությունների է հասել և ուրախության ու հույսի ալիք է առաջացրել կանանց ու աղջիկների ֆուտբոլասերների շրջանում։ Իրանցիկին ֆուտբոլիստները առաջընթացի ու զարգացման ուղղությամբ մեծ քայլեր են կատարել խոստումնալից ապագա ապահովելով կանանց ֆուտբոլի համար։ Մարիամ Իրանդուստի սաները Ասիայի գավաթի եզրափակիչ փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստանալուց հետո գրանցել է հերթական մեծ հաղթանակը։ Ջավան նորաթերթում կարդում ենք Իրանի խորհրդարանը կդիմակայի Էրդողան ամբարտակին։ Իլիսու ամբարտակը, որը բացվել է Թուրքիայում, կարող է կանխել Տիգրիսի ջրի 60% մուտքը հարևան երկրների հարթավայր էր։ Իրանի խորհրդարանի բնապահպանական խմբակցության ղեկավարը քննադատելով նախկին պաշտոնյանների անփութությունը ասել է, որ խորհրդարանը չի արձագանքել Թուրքիայի այս քայլին։ Թուրքիան ֆինանսավորել է այս Հակաբնապահպանական ծրագրի ծախսերի մեծ մասը զբոսաշրջության ոլորտից, այսինքն Թուրքիայի վնասակար համբարտակների հիմնական հովանավորը իրանցի և օտարերկրյա զբոսաշրջիկների փողերն են, որոնք լցվել են Թուրքիայի գրպանները։ Եթե մադորած հերթում կարդում ենք, Թուրքիայի արտգործնախարարը 2-7 օրը ժամանել է Թեհրան հանդիպելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ։ Թուրքիայի արտգործնախարարի Իրանացի համար կան տարբեր նպատակներ, պատճառներ ու օրակարգեր, սկսած մեր ձևոր արևելքի խնդիրներից մինչև երկկողմ համագործակցություն և միջուկային համաձայնագիր և այլն։ Հարավային Կովկասում և Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում զարգացումները Չավուշօղլուի Թեհրան կատարածայցի պատճառներից են։ Թուրք գործընկերոջը ուղված Իրանի արտգործնախարարի հրավեր արտացոլում է 13-րդ կառավարության արտաքին քաղաքականության կարգախոսը, հարևանների հետ հարաբերությունների խորացում ու ընդլայնում, ոչ թե Անկարայի միջոցով Բաքվին վերահսկել։ Իսկ Armen Press.am կայքում կարդում ենք. Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը նոյեմբերի 17-ից 19-ին Տաջիկստանում կանցկացնի հատուկ նշանակության ուժերի Կոբալտ 2021 վարժանքներ, այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում է Armen Press, նոյեմբերի 15-ին հաղորդել է կենտրոնական ռազմական օկրուգը։ Վարժանքները նոյեմբերի 17-ից 19-ին կանցկացվեն Տաջիկստանի Հանրապետության Ֆարահաբադ զինափորձարանում։ Ռուսաստանի զորակազմը վարժանքներում ներկայացված է ԿՌՕ-ի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների և 201-րդ ռազմաբազայի հետախուզական գումարտակեզին ծառայողներով, ասվում է մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ, գրել է Armen Press.am կայքը։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ռադիո լսող բարեկամներ, այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ասել է, Իրանի և Թուրքիան պետք է պատրաստ լինեն հարաբերությունները ներկայիս մակարդակից հասցնել համապարփակ համագործակցության։ Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի ավիատիեզերային ուժերի հրամանատարը ասել է, Միացյալ Նահանգների զինվորականները ենթարկվում են հոգեբանական մեծ ճնշման, Իրանը և Թուրքիան համագործակցության երկարաժամկետ ճանապարհային քարտեզ են մշակում։ Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի գլխավոր հրամանատար թշնամիների դաժան պատժամիջոցները նպաստեցին Իրանի ինքնավստահությունն ու առաջընթացին։ Խոշոր կիբերհարձակում Իսրայելի վրա, Իսրայելի կենսական կենտրոնները խոցելի են։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը ամբողջությամբ, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյան։ Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպան ժամանակ Իրանի նախագահն ընդգծել է, Իրանը և Թուրքիան պետք է պատրաստ լինեն հարաբերությունները ներկայիս մակարդակից հասցնել համապարփակ համագործակցության։ Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին 2-7 օրը Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպման ժամանակ նշելով, որ երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացումը բխում է երկու ժողովուրդների շահերից, ասել է, Իրանը և Թուրքիան պետք է պատրաստ լինեն բարելավել հարաբերությունները և համագործակցության ընդլայնման ճանապարհին, Քարտեզն ավարտին հասցնելով ներկա մակարդակը հասցնել համապարփակ համագործակցության։ Իրանի նախագահ հավելել է, երկու երկրների միջև տարածաշրջանային համագործակցությունը պետք է փոխակերպի համագործակցության միջազգային ասպարեզում և փոխգործակցության այս տեսակը հաշվի առնելով երկու երկրների կարևոր դիրքերը, կարող է արդյունավետ լինել գլոբալ հավասարումներում։ Անդրադառնալով տարածաշրջանի երկրների առանց արտաքին միջամտության իրենց խնդիրները լուծելու կարողության վերաբերյալ Իրանի տեսակետին, Ռայիսին ասել է, օտար երկրացիների ներկայությունը հանգեցնում է անապահովության և լարվածության տարածաշրջանի ժողովրդների և կառավարությունների միջև։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Միացյալ Նահանգների 20 տարվա ներկայությունը Աֆղանստանում բացի սպանություններից, արյունահեղությունից և ավերածություններից ոչ մի արդյունք չտվեց, Եվ պարզվեց, որ Աֆղանստանի խնդիրները կարող են լուծել այս երկրի ժողովրդի և հարևանների օգնությամբ։ Թուրքիայի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ Անկարան Թուրքիան ձգտում է արագացնել Իրանի հետ հարաբերությունները, հավելելով, Թուրքիան վճռական է հնարավորինս բարձրացնել Թեհրանի հետ համագործակցության մակարդակը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, մենք ձգտում ենք Իրանի հետ համատեղ համագործակցություն հաստատել և ամրապնդել Հարավային Կովկասում կայունության հաստատմանը և առևտրային հարաբերությունների աճին ուղղված համագործակցությունը։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի ավիատիեզերային ուժերի հրամանատարն ասել է, Միացյալ Նահանգների զինվորականները ենթարկվում են հոգեբանական մեծ ճնշման։ Շարիֆ արդյունաբերական համալսարանի մի շարք ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ գեներալ գնդապետ Ամիր Ալի Հաջիզադեն, Իրանի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար, նահատակ Ղասեմ Սոլեյմանի արյան վրեժը լուծելու և Իրաքի Ալ-Ասադ ավիաբազայի դեմ պահակազորի վրիժառական հարձակման մասին ասել է, այն Ալ-Ասադի վրա հարձակումից բացի, Բարձրացվել է գեներալ Սոլեյմանի իսպանության հեղինակներին ու մեղավորներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը և այսօր իրավիճակը հասցել է նրան, որ ամերիկացիներն անցյալի նման հեշտությամբ չեն ենթարկվում տարածաշրջանին։ Նշելով, որ տարածաշրջանի զարգացումները պատահական չեն գեներալ Հաջիզադեն ասել է, Այն Ալ-Ասադի վրա հարձակումից հետո Միացյալ Նահանգների ռազմական նավատորմի մոտ 80%-ը Պարսի ծոցի տարածաշրջանից տեղափոխվել է Օմանի ծով, և նրանց ուժերը հոգեբանական մեծ ճնշման տակ են։ Գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին և նրա զինակիցները նահատակվեցին 2020 թվականի հունվարի 3-ին Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի օդանավակայանում Միացյալ Նահանգների ագրեսոր և ահաբեկիչ ուժերի իրականացրած ավիահարվածի հետևանքով։ Պենտագոնի տվյալներով ահաբեկչության հրամանն արձակել է այն ժամանակվա նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պաշտպանության նախարարության աշխատակազմին և զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմին է ներկայացրել Պաշտպանության նորանշանակ նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Հայաստանի վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել արդեն նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանին պաշտպանական գերատեսչությունում կատարած աշխատանքի համար և անդրադարձել Սուրեն Պապիկյանին Պաշտպանության նախարար նշանակելու որոշմանը։ Ըստեղության կայացրել եմ քաղաքական կարևոր որոշում և երբ այսօր առավոտյան պարոն Կարապետյանի հետ հանդիպում էինք, մի միտք ասաց, որի հետ չեմ կարող չհամաձայնել և որը չեմ կարող չբարձրաձայնել, նա իրավացիորեն նկատեց, որ պաշտպանության նախարարի կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում թերևս ամենախոցելի կարգավիճակն է կամ ամենախոցելիներից մեկը։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ ձեզ հրավիրում եմ, լսեք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը։
Նոյեմբերի 12-ին Հայաստանի նկարիչների միությունում կայացավ դասախոսություն Իրանի արվեստը պատմության քարողիներում թեմայով։ Դասախոսությունը կարդաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող Երևանի Պետական Համալսարանի Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս արվեստագիտության թեկնածու դոցենտ Իվետ Թաջարյանը։ Հատկանշական է, որ նոյեմբերի 3-ին Մատենադարանում մեկնարկել են Իրանական մշակույթի օրերը։ որի շրջանակում մատնադարանում կազմակերպվեցին Ղաջարական դարաշրջանի ձեռագրակազմերի վերականգնման տեսական և գործնական դասընթացներ։ Այս ծրագրերի կապակցությամբ զրուցել եմ Մաշտոցի անվան մատենադարանի ավագ գիտաշխատող Իվետ Թաջարյանի հետ։
Հայ-իրանական հարաբերությունները միշտ եղել են և կան և կշարունակվեն։ Այս տարի կարծես տարբեր հաստատություններում, կառույցներում, մշակութային օջախներում փորձել են յուրովի անդրադառնալ այդ հարաբերություններին, ինչպես մատենադարանում մեկնարկը տրվեց հայ-իրանական հարաբերություններին և փաստորեն հրավիրվեց շատ հայտնի մասնագետ Իրանից, վերականգնող վարպետ, պարոն Համիդ Մալեքյանը։ Մեր մատենադարանի վերականգնման բաժնի աշխատողները տիրապետեցին, սովորեցին իրանական կազմերի վերականգնման փաստորեն նրբությանը և ինքնատիպությանը, և արդեն մեր մասնագետները կսկսեն վերականգնել իրանական հատկապես խեժապատ ձեռագրերի կազմերը։ Այս դրա շարունակության փաստորեն Գարնանը նույնպես մեր վարպետը պետք է ժամանի Երևան և այդ դասընթացը շարունակվի։ Հետագայում արդեն շատ շուտով ունենք երկու գիրք, որոնք տպարանում են գտնվում, Քրիստինե Կոստիկյանի հրովարտակների, պարսկերեն հրովարտակների գիրքը, որը հենց Ղաջարական Իրանին է վերաբերում, և իմ կազմած Մատենադարանի Ղաջարական արվեստ նմուշները, այդ խորագրով գիրք ալբոմը, որը նույնպես փաստորեն այս տարվա մեր փաստորեն կարևոր աշխատանքներից մեկն է։ Այսօր փաստորեն Նկարիչների միությունում դասախոսություն պետք է ես կարդամ, նվիրված հայ արվեստագետներին և իրանցի արվեստագետներին, որոնց տեսանկյունը շատ ավելի այսպես խորն է և իրենց հայացքը դեպի իրանական մշակույթ, կենցաղավարություն շատ ինքնատիպ է, և աշխարհում շատ հայտնի իրանահայ արվեստագետներ ունենք, որոնք Իրանում ստեղծագործել են և արվեստի պատմության մեջ իրենք ունեն իրենց տեղը և դերը, ինչպես Եսայի Շահիջանյանը, ինչպես Քլարա Աբգարը, Սմբատ Տեր-Գյուրեղյանը, Մարկո Գրիգորյանը, ով Իրանի ժամանակակից արվեստի հիմնադիրներից է եղել, և այսօր ես կփորձեմ կարճ ժամանակահատվածում, որտեղ անհնարին է Իրանի արվեստի պատմությանը ինչ-որ մի ժամանակահատվածում այսպես թեկուզ ընդհանուր, բայց անդրադառնալ, տարբեր ժամանակահատվածներին ես կանդրադառնամ, հատկապես Սեֆևյան կամ Սեֆյան Իրանի ժամանակին, երբ ժամանակաշրջանին, երբ Շահաբասը հայերին փաստորեն գաղթեցրեց Իրան, Սպահան, Զայանդերութ գետի փաստորեն այդ հարավային հատվածում, և այնտեղ արդեն Իրանի արվեստը սկսեց փոփոխություն ստանալ, այսինքն արդեն հայ, եվրոպական և իրանական արվեստը կարծես թե այսպես միաձուլվեցին և մի նոր ուղղություն ձևավորվեց։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայերեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ թուրք գործընկերոջ հետ Իրանի և Թուրքիայի միջև երկարաժամկետ համագործակցության ճանապարհային քարտեզ մշակելու վերաբերյալ պայմանավորվածության ձեռքբերման մասին։ Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը երկուշաբթի օրը Թեհրանում Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլու հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում ասել է, «Սկսել ենք մեր դիվանագիտական բանակցությունները երկու երկրների միջև երկարաժամկետ համագործակցության ճանապարհային քարտեզի դրույթների շուրջ և հուսով ենք, որ այս փաստաթուղթը կստորագրվի երկու երկրների նախագահների ներկայությամբ Թուրքիայի նախագահի Իրան կատարելիք հաջորդ այցի ժամանակ»։ Նա հավելել է, հանդիպմանը քննարկվել են Աֆղանստանի զարգացումները, Արևմտյան Ասիայում առևտրի, անվտանգության և խաղաղության հաստատումը և երկրների հարևանության քաղաքականությունը և երկկողմ հարաբերությունների ճանապարհին առկա հնարավոր խոչընդոտների վերացումը։ Ամիր Աբդոլլահյանն ասել է, վերջին երկու տարիներին երկկողմ հարաբերությունների վրա ազդել է աշխարհում տիրող կորոնավիրուսային իրավիճակը։ «Ես մեծ գոհունակությամբ ցանկանում եմ հայտարել, որ նույնիսկ այս պայմաններում մենք կարողացել ենք պահպանել առևտրի մակարդակը և որոշ ոլորտներում նույնիսկ աճ գրանցել»։ Ամիր Աբդոլլահյանը հույս է հայտնել, որ Եմենի դեմ քաղաքացիական պատերազմը և այդ երկրի շրջափակումը հնարավորինս շուտ կավարտվեն։ Նա հավելել է, մենք մտահոգությամբ հետևում ենք Լիբանանում տեղի ունեցող իրադարձություններին և շարունակելու ենք Լիբանանին աջակցելու մեր քաղաքականությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հայտարել է, չնայած բոլոր սադրանքներին, թշնամիների դաժան պատժամիջոցները նպաստեցին Իրանի ինքնավստահությանն ու առաջընթացին։ Գեներալ մայոր Հոսեն Սալամին կիրակի օրեն այցելել է Իմամ Խոմեյնիի ծովային գիտությունների և տեխնոլոգիաների համալսարանի մի շարք կենտրոններ և ստորաբաժանումներ։ Այցի շրջանակում նշելով, որ իսլամական հեղափոխությունն աստվածային ավանդույթների իրականացման նշան է, նա հավելել է. Անկախ լինելու համար անհրաժեշտ է անկախություն գիտության, տեխնիկայի, էլեկտրաէներգիայի, արտադրության, տնտեսության և մշակութային ոլորտներում, որոնք հասարակության ինքնության հիմքն է։ Նշելով, որ Իրանի ժողովրդի որևէ մեկը իրավունք չունի որոշել նրա ճակատագիրը, Հոսեյն Սալամին հավելել է, չնայած ուժերի հզորացումն անկասելի է և բոլորը պետք է իմանան, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը որևէ մեկին թույլ չեն տա միջամտել երկրի գործ։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային Պահուստային Համակարգի Մինեապոլիսի մասնաճյուղի ղեկավար Նիլ Կաշկարին ասել է, մոտակա մի քանի ամիսների ընթացքում Միացյալ Նահանգներում գնաճը կշարունակի աճել։ Հոկտեմբերին Միացյալ Նահանգներում գնաճը հասել է վերջին 30 տարվա առավելագույնին տարեկան կտրվածքով աճելով 2%-ով, ինչը ամենաբարձր մակարդակն է 90-ականներից սկսած։ Գնաճի ֆոնին Միացյալ Նահանգների սպառողների վստահությունը նոյեմբերին հասել է 10 տարվա նվազագույնին։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երբևէ չեն հանդիպել։ Այս մասին Telegram-ի իր ալիքում հայտնել է Հայաստանի երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանը, անդրադառնալով սոցցանցերում տարածվող այն լուրին, թե Ռոբերտ Քոչարյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել են։ Ինչքան էլ դժվար է պատկերացնել, որ սրան հավատացողներ լինեն, այնուամենայնիվ հարկ եմ համարում ասել, որ նման հանդիպում երբևէ չի եղել, միջնորդների կամ որևէ այլ ձևով շփում չի եղել, նշել է Լևոն Քոչարյանը։ Մոստ Սթաֆ Մոսկվայի ձեռնափայտը հակերային խումբը հայտարել է սիոնիստական ռեժիմին պատկանող մեծ ծավալով ֆայլերի, պատկերների և եռաչափ կարտեզների ձեռքբերման և կարևոր տեղեկատվության հրապարակման մասին։ Երեքշաբթի օրը Ալմայադինի փոխանցմամբ Մոսես Սթաֆ հակերային խումբը, որը վերջերս կիբերհարձակումներ էր իրականացրել օկուպացված Պաղեստինի կենտրոնների վրա, նոր տեսանյութ հրապարակելով կրկին զարմացրել է սիոնիստական ռեժիմին։ Խմբի կողմից հրապարակված տեսանյութում ցուցադրվում և հայտարվում են սիոնիստական ռեժիմի կենսական օբյեկտների պատկերներն ու քարտեզները։ Այս նկարները ճշգրիտ օրինակներ են, որոնք ստացվել են վերջերս սիոնիստական ռեժիմի կիբեր ենթակառուցվածքը կոտրելու արդյունքում, ինչը կարելի է պարտություն համարել Թել Ավիվի կիբեր անվտանգության համար։ Իրանի դատական համակարգի միջազգային հարցերով տնօրենը և մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն երկուշաբթի օրը տեղեկացրել է Իրաքում պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար Նահատակ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանության գործով համատեղ քնչական կոմիտեի առաջին նիստի մասին։ Սելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդում, այսօրվա համար այսքան։Շարունակելով եթերը, այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրան-Թուրքիա հարաբերությունները բարելավվել են, հասնելով համապարփակ համագործակցության մակարդակի։ Թուրքիայի արտգործ նախարարը երկու շաբթի օրը Թեհրանում հանդիպել է նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսի և Իրանի արտգործ նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հետ, երկու երկրների միջև համագործակցության ընդլայնման նպատակով։ Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին երկու շաբթի օրը Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, երկու երկրների միջև տարածաշրջանային համագործակցությունը պետք է փոխակերպվի համագործակցության միջազգային ասպարեզում և փոխգործակցության այս տեսակը, հաշվի առնելով երկու երկրների կարևոր դիրքը, կարող է արդյունավետ լինել գլոբալ հավասարումներում։ Թուրքիայի արտգործնախարարը ընդգծել է, որ Անկարան ձգտում է ընդլայնել Իրանի հետ հարաբերությունները, հավելելով, այսօրվա հանդիպումը ավելի կարագասնի երկու երկրների հարաբերությունները, ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Իրանի արտգործ նախարարը հայտարել է նաև իր թուրք գործընկերոջ հետ Իրանի և Թուրքիայի միջև երկարաժամկետ համագործակցության ճանապարհային քարտեզի ձևավորման մասին, պայմանավորվածության մասին և հույս հայտնել, որ փաստաթուղթը կստորագրվի Թուրքիայի նախագահ Իրան կատարելիք հայցի ընթացքում։ Թեև տարբեր ժամանակաշրջաններում որոշակի մրցակցության, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումներից ազդված, տարաձայնություններ են եղել Իրանի և Թուրքիայի հարաբերություններում, սակայն երկու երկրները շատ հարցերում ունեն տնտեսական և քաղաքական շահեր, կիսում են անվտանգությունը և ավելի քան 400 տարի ընդգծել են բարի դրացիությունը։ Ըստ այդմ, վերջին ամիսներին Իրանի և Թուրքիայի պաշտոնյաները երկկողմ հանդիպումներում կամ հեռախոսազրույցներում մշտապես ընդգծել են երկկողմ հարաբերությունների կարևորությունը, տնտեսական ոլորտում և տարածաշրջանային համագործակցությունը, նպատակ ունենալով կայունացնել և կանխել լարվածությունը։ Իրան-Թուրքիա խաղաղության և բարեկամության պատմությունը և պատմական, կրոնական և մշակութային ընդհանրությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային համագործակցությունը, այնպիսի կազմակերպությունների շրջանակներում, ինչպիսին է իսլամական համագործակցության և տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը, հանգեցրել են երկու հարևան պետությունների միջև բարեկամական կապերի ընդլայնման։ Ներկայում Իրանն ու Թուրքիան սերտ կապի մեջ են սահմանային անվտանգության, մաքսանենգության դեմ պայքարի, ինչպես նաև ահաբեկչության դեմ պայքարի ոլորտում, սակայն որոշ գործոններ կառավարությունների վերահսկողությունից դուրս են, այդ թվում Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների միակողմանի և անօրինական պատժամիջոցները և կորոնավիրուսի բռնկումը, որոնք ազդել են երկու երկրների տնտեսության վրա։ Ակնհայտ է, որ որպես տարածաշրջանում երկու ազդեցիկ տերությունների Իրանի և Թուրքիայի շահերը բոլոր ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման և երկու երկրների միջև հարաբերությունների ամրապնդման հարցում հանդիսանում են Արևմտյան Ասիայի խաղաղության և կայունության հիմնասյուները։ Նույն շրջանակներում Իրանի և Իսլամական Հանրապետությունը ընդգծելով իր սկզբունքների դիրքորոշումը և տարածաշրջանի երկրների միջև համագործակցության անհրաժեշտությունը մշտապես փորձել է զարգացնել հարաբերությունները հարևան երկրների, հատկապես Թուրքիայի հետ։ Բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում նախ կլսեք Իրանի դերը տարածաշրջանի տնտեսությունում, այնուհետև մեր ծրագիրը կեզրափակենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատում վերընթեցում հաղորդում։
Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում կխոսեն կապիտալի շուկայի և այն դերի մասին, որ այն կարող է ունենալ տարածաշրջանային տնտեսության խթանման գործում։ Ֆինանսավորումը տնտեսական աճի ու զարգացման առաջին և կարևոր բաղադրիչն է։ Ֆինանսավորումը տնտեսական գործունեություն ստեղծելու կարևոր գործոն է։ Որքան մեծ ու կարևոր, այսինքն ազգային մակարդակում լինի այս տնտեսական գործունեությունը, այնքան կարևորություն կստանա անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների կամ կապիտալի ապահովումը։ Այն երկրները, որոնք ավելի մեծ ուժ ունեն այդ ռեսուրսները ներգրավելու հարցում, համաշխարհային տնտեսության մեջ զգալի մասնաբաժին ունեն։ Կապիտալի շուկան կամ ֆոնդային բորսան մի վայր է, որտեղ հավաքվում են միկրո և մակրո կապիտալները և յուրաքանչյուր երկրի տնտեսությունը կարգավորող օրենքների և կանոնակարգերի համաձայն դրանք տրամադրվում են արդյունաբերության և արտադրական գործարանների սեփականատերերին տնտեսական գործունեությունը բարելավելու համար։ Այս շուկան կենսական դեր է խաղում իրացվելիության ապահովման և արտադրական հատվածին հատկացվելու խնայողությունների ներգրավման և ներդրումների համար անհրաժեշտ իրացվելիության ապահովման, ինչպես նաև ներդրումային ռիսկերի նվազեցման, ներդրումների թափանցիկության ապահովման և գործարարության խրախուսման գործում։ Կապիտալի շուկաները կամ ֆոնդային բորսաներն այն ֆինանսական շուկաներն են, որոնք ապահովում են տնտեսության հիմնական սեկտորների միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ներդրումների անհրաժեշտ կապիտալը։ Կապիտալի շուկայի փիլիսոփայությունը հետևողական, օրինական, շարունակական և թափանցիկ շուկայական համակարգի շրջանակում կապիտալի կուտակումը, ընկերությունների ֆինանսավորումը և նրանց նախագծերն է։ Այս շուկայի ձևավորման հիմքը գործընկերության հիմնական և պարզ հայեցակարգն է, ինչպես նաև շահույթների և հնարավոր վնասների բաշխումը գործընկերների միջև։ Եթե որևէ երկիր իր ֆինանսական քաղաքականության մշակման մեջ չի օգտագործում կապիտալի շուկան, ապա իրականում անտեսում է իր կարևոր տնտեսական կարողությունների մի մասը, որը նպաստում է տնտեսական աճին և բարգավաճմանը։ Այն անհատները, ովքեր ներդրման նպատակով մտնում են ֆոնդային շուկա և իրենց կապիտալի չափ բաժնետոմս գնում, մասնակից են դառնում ձեռնարկության սեփականությանը։ Հարավ-արևմտյան Ասիայում կան կապիտալի բազմաթիվ շուկաներ, ինչպիսիք են Թեհրանի, Աբու Դաբի, Ամանի, Բահրեյնի և Սաուդյան Արաբիայի ֆոնդային շուկաները։ Ապրանքների, արժեթղթերի, էներգետիկայի և այլ ոլորտներում գործունեություն ծավալող այս շուկաների արժեքը միլիարդավոր դոլարներ է։ Կապիտալի այս ծավալը կարող է օգտագործվել ենթակառուցվածքների կառուցման, արտադրական խոշոր նախագծերում ներդրումներ կատարելու և տարածաշրջանի տնտեսության բազմազանության համար։ Թեհրանի հյուսիսարևմտյան հատվածում կա մոտ 35,000 քառակուսի մետր մակերեսով 18 հարկանի շենք, որտեղ գտնվում է Իրանի կապիտալի շուկայի զարկերակը, այսինքն ֆոնդային բորսայի և արժեթղթերի կազմակերպությունը։ Թեհրանի ֆոնդային բորսան, Իրանի OTC բորսան, Իրանի ապրանքային բորսան և էներգիայի բորսան 4 խոշոր և կարևոր իրանական բորսաներ են, որոնք գործում են ֆոնդային բորսայի և արժեթղթերի կազմակերպության վերահսկողության ներքո։ Թեհրանի ֆոնդային բորսայի ընկերությունը Իրանի կապիտալի շուկայի հիմնասյուներից մեկն է, որն ստեղծվել է 1968 թվականին։ Իրանի ֆոնդային շուկայի դրական կետերից է այլ երկրների համեմատությամբ միկրոռեսուրսների ներգրավման համար բազմաթիվ ներդրումային հիմնադրամների առկայությունը։ Տարածաշրջանի ֆոնդային բորսաների համեմատությամբ Թեհրանի ֆոնդային բորսան ունի այն առավելությունը, որի տարբերություն պարսից ծոցի երկրների բորսաների, այն հիմնված չէ միայն բանկի կամ նավթի վրա։ Իրանի ֆոնդային բորսայում կան տարբեր արդյունաբերություններ։ Իրանի ֆոնդային բորսայի մարկա է ավելի քան 40 արդյունաբերություն։ Իրանի արժեթղթերի շուկայում ակտիվ են ավելի քան 300 ընկերություններ տարբեր տնտեսական ոլորտներից, ինչպիսիք են նավթաքիմիական և նավտավերամշակման գործարանները, բանկերը, հանքային արդյունաբերությունները և հիմնական մետաղները։ Իրանի ֆոնդային բորսայում ընդունված ընկերությունների թիվը ավելի բարձր է տարածաշրջանի այլ երկրների համեմատ։ Այդ գերազանցության պատճառը սեփականաշնորհման ու բաժնետոմսերի փոխանցման քաղաքականությունն է և արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի առկայությունը Իրանի տնտեսական կառուցվածքում։ Սահմանադրության 44-րդ հոդվածի ընդհանուր քաղաքականությունն իրականացնելու և կապիտալի շուկայի միջոցով տնտեսության սեփականաշնորհման նպատակով վերջին տասնամյակում այն ընկերությունները, որոնց բաժնեմասը փոխանցվել է ֆոնդային բորսային, եղել են պետական ընկերություններ, որոնք իրենց արդյունաբերության ոլորտում համարվում են խոշոր ընկերություններ։ Օրինակ, սոցիալական ապահովության ներդրումային ընկերությունը ունի ավելի քան 180 դուստր ընկերություն։ Այս ընկերությունների պորտֆելի 82%-ը ցուցակված է ֆոնդային բորսայում։ Իրանի տնտեսության վերաբերյալ շատ կարևոր կետը նրան ներածին լինելն է։ Երկրի տնտեսության անիվները շարժելու համար արտադրական գործոնների ու ռեսուրսների մեծ մասը առկա է տնտեսության մեջ։ Իրանն ունի կլիմայական և կենսաբանական բազմազանություն, բնական և հանքային առատ պաշարներ, երիտասարդ, ստեղծագործ և բարձր կրթությամբ աշխատուժ։ CNN հեռուստաընկերությունը որոշ ժամանակ առաջ, հաղում անելով իր փորձագետներից մեկին, Իրանի տնտեսական պոտենցիալի մասին հաղորդել է, Թուրքիայի աշխատուժի, Սաուդյան Արաբիայի նավթի պաշարների, ռուսական բնական գազի պաշարների և Ավստրալիայի հանքային պաշարների պոտենցիալ հաճախորդները կարող են այդ բոլորի համատեղումը որոնել Իրանում։ Իրանի տնտեսությունը, չնայած հատկապես վերջին տարիներին Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երկրների խիստ պատժամիջոցների հետևանքով առաջացած բազմաթիվ խնդիրներին, կարողացել է ընդունելի ռեկորդ ապահովել։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Երկրների ֆինանսական շուկաները միջազգային առևտրով հետաքրքրվող մարդկանց հետաքրքրող թեմաներից են։ Մարդկանց այս խմբի համար եկամտաբերության և ներդրումների գրավչությունը երկրների տնտեսության մեջ ներգրավելու կարևոր չափանիշներից է։ Իր զգալի աճով Իրանի կապիտալի շուկան ոչ միայն հետաքրքրում է իրանցի ներդրողներին, այլև տարածաշրջանային և միջազգային ներդրողներին։ Իրանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի տվյալներով ավելի քան 40 երկրների ֆիզիկական և իրավաբանական բաժնատերեր ներկայումս ցուցակված են Թեհրանի ֆոնդային բորսայում։ Իրանական կապիտալի շուկա մտած առաջին ոչ իրանցի բաժնետերը Գերմանիան էր։ Ներկայումս Իրանի ֆոնդային շուկայում ոչ իրանցի բաժնատերերի մեծ մասը տարածաշրջանի երկրներից են, հատկապես Աֆղանստանից, Թուրքիայից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից և Իրաքից։ Ըստ Իրանի ֆոնդային բորսայի կազմակերպության կանոնների, ոչ իրանցի ներդրողը ոչնչով չի տարբերվում իրանցի ներդրողից։ Օտարերկրյան ներդրողները, ովքեր մտնում են իրանական ընկերություններ, ռազմավարական ներդրումներ կատարելու մտադրությամբ, նույնպես կարող են օգտվել օտարերկրյան ներդրումների մասին օրենքի պաշտպանությունից։ Իրանի կապիտալի շուկան միջազգային բորսայի շուկաններ մուտ գործելու համար բորսայի կազմակերպությունը ծրագրել է ապահովել օտարերկրյան ներդրողների մուտքը Իրան և մշակել այս երկրի կապիտալի շուկայի միջազգայնացման ծրագիրը։ Իրանի ֆոնդային բորսայի վերահսկող կառույցը փոխկապակցված է որոշ երկրների, այդ թվում Գերմանիայի, Հոնկոնգի, Օմանի և Հունաստանի ֆոնդային բորսայի վերահսկող կառույցի հետ և արժեթղթերի հանձնաժողովների միջազգային կազմակերպության անդամ է։ Կազմակերպության անդամները մշակում և վերահսկում են կապիտալի համաշխարհային շուկայի 95%-ն ավելի քան 15 գործադիր ոլորտներում։ Այս միջազգային կազմակերպությունն ունի 38 սկզբունք, որոնք հիմնված են հետևյալ 3 նպատակների վրա. պաշտպանել ներդրողներին, ապահովել շուկաների գործունեությունը, արդար և թափանցիկ և նվազեցնել համակարգային ռիսկը։ Իրանի կապիտալի շուկայի հարցերով փորձագետները երկար ժամանակ է, որ քննարկում են երկրի ազատ գոտիներում միջազգային ֆոնդային բորսա ստեղծելու նախագիծը։ Այս նախագծի նպատակը ինտերակտիվ և փոխադարձ կապերի հաստատումն է այլ երկրների ֆոնդային բորսաների հետ և իրանցի ներդրողների ավելի ակտիվ ներկայությունը պոտենցիալ շուկաներում։ Այս շուկայում իրանցի և ոչ իրանցի ներդրողների կողմից ազատ գոտիների առավելությունների օգտագործմամբ ընկերություններին ավելի շատ բիզնես հնարավորություններ են ընձեռվում։ Ազատ գոտիներում միջազգային ֆոնդային բորսայի առավելություններից կլինեն արտարժույթի ազատ ելումուտը, մասնավոր բանկի ստեղծումը, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ստեղծումը և երկրի տնտեսական գործունեությանը օտարերկրացիների ազատ ներգրավումը։ Այս առավելությունները ներդրողների համար կարող են հեշտացնել և ավելի շահավետ դարձնել ներդրումների ազատ գոտիներում տեղակայված ֆոնդային բորսաներում։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Մոսնեմ իբն Աղիլ ռազմական գործողության ձերբերումների ու հետևանքների մասին։ Իրաքի կողմից Իսլամական Հանրապետությանը պարտադրված պատերազմի երկրորդ տարվա ավարտին Ռամազան օպերացիայից հետո Իրանը հասավ այն եզրակացության, որ փոխվելով բասական բանակի պաշտպանական մարտավարությունը անհրաժեշտ են փոփոխություններ իրանական զորամասերում և հարձակման մարտավարություններում։ Ի տարբերություն Սադամի բասական վարչակազմի, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բոլոր տեսակի թեթև և ծանր սպառազինությունների և ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման հարցում կանգնած էր սահմանափակումների և պատժամիջոցների առջև։ Այս պայմանները հաղթահարելու և զորամասերը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ էր, որպեսզի մարտադաշտերը լճացած վիճակում չմնան և բասական թշնամու ընդհարումների մեջ պահել տարբեր ճակատներում։ Այս ռազմավարության շրջանակներում օրակարգում էր մինչև լայնածավալ գործողությունների իրականացումը կատարել սահմանափակ գործողություններ։ Մուսլիմ իբն Աղիլ գոպերացիան արևմտյան Իրանի լեռնաշխարում Բաղդադից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա սահմանափակ գործողությունների շարքից առաջինն էր, որը տեղի ունեցավ 1982 թվականի սեպտեմբերին։ Այս գործողության մանրամասները քննարկվել են նախորդ հաղորդման ընթացքում։ Մոսնեմիբնը աղիլ գործողության հաղթանակը ցույց տվեց իրանական ուժերի ճկունությունը հարավային ու արտադաշտերում հարթավայրերից լեռներ տեղափոխվելու հարցում։ Գործողության հաջողությունը դրդեց Իրաքի բասական ռեժիմին տմաշթորեն արձագանքել այս հաղթանակին։ Ի պատասխան Մոսնեմիբն աղիլ գործողության Սադդամ Հուսեյնի գործակալները 1982 թվականի սեպտեմբերի 23-ի գիշեր Թեհրանի Նասեր Խոսրո փողոցի սկզբում գտնվող Իմամ Խոմեյնիի հրապարակի 5-հարկանի պանդոկի դիմաց պայթեցին 150 կիլոգրամ պայթուցիկ տեղափոխող բեռնատարը։ Այս ահաբեկչական գործողության հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին, տասնյակ մարդիկ զոհվեցին։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն հրաշնորդ Իմամ Խոմեյնին այս ահաբեկչությանը հաջորդած ուղերձում ասել է. «Մեր սիրելի ժողովուրդը տեսնում է, որ երբ Իրանի քաջարի մարտիկներն ու հերոսները հաղթում են իսլամի թշնամուն եւ հետ են քշում նրանց բարդույթները դրսևորվում են եւ վրեժ լուծելու համար հրի ու սրի են մատնում եւ արյան մեջ շաղախում մի շարք անմեղ մարդիկ. Նրանք ուզում են անկայունություն առաջացնել մեր քաջարի մարտիկների հոգում. Նրանք չգիտեն իսլամի ուժն ու հավատը եւ իսլամի ազգը չափում են իրենց կենթանական ու արևմտյան չափանիշներով. Այն ժամանակ մոջահեդին խաղ կոչվող ամենաակտիվ հակահեղափոխական խմբավորումը պաշտոնապես ծառայում էր բասական ռեժիմին եւ հանդես էր գալիս Սադդամի ռեժիմի 5-րդ հենասյուն։ Մոսլեմ Իբն Աղիլ օպերացիայից հետո մոնաֆեղները առևանգել էին բանակի C-130 ինքնաթիռը, այն տարել էին Պարսից ծոցի հարավում գտնվող երկրներից մեկը։ Նրանք նույնպես շարունակեցին իրենց սպանությունները առևանգումից 10 օր անց մոնաֆեղները Քերմանշա քաղաքի ուրբաթորիա աղոթքի վայրում նռնակով սպանեցին այդ քաղաքի ուրբաթորիա աղոթքի առաջնորդ Այաթոլլա Աթաուլլա Աշշաֆի Էսֆահանին։ Նա ուրբաթորիա աղոթքի այն աղոթապետերից էր, ով շատ սիրված ու ազդեցիկ էր ժողովրդի մեջ։ Մոնաֆեղները ուրբաթորիա ազդեցիկ աղոթապետերի սպանության միջոցով փորձեցին չեզոքացնել Իրանից ժողովրդին մոբիլիզացնելու հնարավորությունը։ Այաթոլլա Աշրաֆի Էսֆահանին, չնայած իր ծերությանը, բազմիցս ներկա էր գտնվում ճակատներում երիտասարդներին ոգևորելու համար։ Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնին Այաթոլլա Աշրաֆի Էսֆահանի սպանությունից հետո ասել էր. «Իրավունքի պաշտպանության ճակատում նա այն մարդկանցից էր, ով քաջալերանքի աղբյուր էր, քաջ և անզնորած երիտասարդության համար. Նա այն տղամարդկանցից էր, ովքեր հավատում էին այն ամենին, ինչ խոստացել էին Աստծուն և նրա հեռանալը ազդեց իսլամի վրա և սուքի մատնեց հոգևորականներին»։ Քաղաքական ասպարեզում Մուսլիմ Իբնե Աղիլ գործողությունից հետո Սադդամի վարչակարգը նույնպես քայլեր ձեռնարկեց պատերազմի փաստերը գլխի վայր ներկայացնելու և Իրանը որպես ռազմատենչ երկիր ցույց տալու համար։ Մուսլիմ Իբնե Աղիլ գործողությունից ժամեր անց Իրաքը հապճեպ սկսեց իր քաղաքական ու քարոշչական գործնեությունը։ Գործողության առաջին օրը Իրաքի արտգործ նախարար Սադուն Ալ-Համադին առանձին հանդիպել է ամտանգության խորհրդի մշտական անդամների, ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, Չինաստանի, Խորհրդային Միության և Ֆրանսիայի պաշտոնյաների հետ և պատվիրակությունների ղեկավարների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում Իրաքի արտգործ նախարարը քննարկել է իրանական օպերացիայի շարունակական վտանգները և դրանց շարունակման վտանգները, և կոչ է արել ամտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրել, և ինչու չեն նաև այն, որ ամտանգության խորհուրդը պարզի իր դիրքորոշումը Իրանի կողմից Իրաք ներխուժման խնդրին հետամուտ լինելու հարցում։ BBC-ն Իրաքի նման գործողությունները որակեց որպես ստատուս քվոյի քաղաքական շահարկում և հայտարարեց. Իրաքը կարծես թե ՄԱԿ-ից օգնություն չի խնդրում աղետի օրվա համար, սակայն դա Իրաքի կողմից իրանական հարձակումից քաղաքական օգուտ քաղելու փորձ է։ Սադամ Հուսեինը լավ գիտի, որ Ֆեսի կոնֆերանսի բանաձևից կարելի է դրական արդյունք ստանալ։ Վերջերս նա ասաց, որ Ֆեսի համաժողովում իրեն վստահեցրել են, որ եթե իրանական ուժերը հատեն Իրաքի սահմանը, արաբական երկրները ռազմական, տնտեսական և քաղաքական առումներով կկանգնեն Իրաքի կողքին։ Մակում Իրաքի մշտական ներկայացուցիչը նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահին ներկայացրեց անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ հրավիրելու իր երկրի դիմումը Իրանա-Իրաքյան պատերազմը քննարկելու նպատակով։ Ժամեր անց AFP-ն հաղորդեց, որ անվտանգության խորհրդի նախագահը, որ այդ ժամանակ ՄԱԿ-ում հորդանանի մշտական դեսպանն էր, համաձայնել և ընթացք է տվել այդ դիմումին և Իրաքի ներկայացուցչին կոչ է արել ներկայացնել Իրանա-Իրաքյան պատերազմի վերջին զարգացումները և պատրաստել զեկույց անվտանգության խորհրդի մշտական ու ժամանակավոր ներկայացուցիչներին ներկայացնելու համար։ Այդ դիմումից 3 օր անց գումարվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստը։ Արաբական երկրների անունից ելույթ ունեցավ Մարոկոյի արտգործ նախարար Մոհամմեդ Բուստան։ Իրաքին համարելով խաղաղատենչ երկիր, նա խաղաղության պատվիրակություններին կոչ էր արել շարունակել աշխատանքը և Իրանից պահանջել էր համագործակցել նրանց հետ։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարար Սադուն Համադին, ով անձամբ մասնակցել է հանդիպմանը, ՄԱԿ-ում Իրաքի մշտական ներկայացուցչի փոխարեն անվտանգության խորհրդին կոչ է արել ավելի արդյունավետ որոշումներ ընդունել Իրանի հարցում։ Բանախոսներին լսելուց հետո խորհուրդը մտավ քվեարկության մեջ և ընդունեց թիվ 522 բանաձևը, որի տեքստը պատրաստել էր հորդանանի ներկայացուցիչը որպես անվտանգության խորհրդի նախագահ։ Թիվ 522 բանաձևը մշակվել էր 7 մասերով, հաշվի չառնելով ագրեսոր երկրի նույնականացումը և տուժող երկրին հասցված վնասների փոխհատուցումը։ Այս բանաձևում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ողջունելով Իրաքի կողմից նախորդ 514-րդ բանաձևի ընդունման քայլը կոչ էր արել վերսկսել միջազգային միջնորդական գործունեությունը։ ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Ռաջայի Խորասանին նույնպես հայտարել էր, որ անվտանգության խորհրդի նիստերին մասնակցելու և կազմակերպության հետ համագործակցելու համար Իրանի պայմանն է ագրեսորին դատապարտելը, Իրանին փոխհատուցում վճարելը և Իրանից Իրաք աքսորվածներին վերադարձնելը։ Նա մի հարցազրույցում նաև ընդգծեց անվտանգության խորհրդի կողմից բազմաթիվ զիջումներն Իրաքին Իրան ներխուժման կապակցությամբ, նշելով, որ Իրանի ռազմական գործողությունը օկուպանտներին դուրս մղելու նպատակով էր, և առարկեց բանաձևին, ասելով, որ անվտանգության խորհուրդը չի կատարել ՄԱԿ-ի կանադրությամբ իրեն վստահված պարտականությունները։ Նա հավելեց, երբ Իրաքը ներխուժեց Իրան, գրավեց Իրանի 20 քաղաք և 1200 գյուղ, և իրաքյան զինվորականները ռմբակոծեցին բնակելի թաղամասերը, դպրոցները, հիվանդանոցները, մզգիտները և այլն, ինչի հետևանքով տեղահանվեց 2 միլիոն իրանցի։ Անվտանգության խորհուրդը երբեք քայլեր չձեռնարկեց ագրեսոր երկրի դեմ և լռեց։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իմամ Խոմեյնինի պատասխան այս քաղաքական շարժումների և Սադդամի ռեժիմի խաղաղության մասին պնդումներին սպայական քոլեջի ուսանողներին ուղղված ելույթի ժամանակ խաղաղության մասին ասաց. «Մենք ընդունում ենք խաղաղությունը, մենք ողջունում ենք խաղաղությունը, բայց պատվավոր և իսլամական խաղաղություն. Խաղաղություն, որտեղ պետք է հասկանան, թե ինչ է արել ագրեսորը, խաղաղություն, որտեղ պետք է փոխհատուցի այս երկրի կորուստները, ոչ թե մի խաղաղություն, որ ասում են խաղաղություն, բայց մյուս կողմից թնդանոթների թիրախ են դարձնում այս խեղճ ու աննեղ ժողովրդին»։ Նա նաև ի պատասխան Ղուրբան բարեբաստիկ տոնի կապակցությամբ Գվինեայի նախագահի շնորհավորական ուղերձին գրել էր. «Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ ցանկանում ենք դադարեցնել պատերազմը և որ ցանկանում ենք խաղաղություն պատժելով ագրեսորին և որ նա պետք է փոխհատուցի պատերազմի վնասները և բոլոր ամեղ մարդիկ, ովքեր տեղահանվել են իրենց տներից, վերադառնան իրենց քաղաքներն ու հայրենիքը»։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։ Thank you.